When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
En riktig god fredag og velkommen til økonominyhetene her I Finansavisen, en dag der Oslo Børs I minus etter en teknologifest på Wall Street I går kveld og en oppgang I de asiatiske markedene I morges. I denne sendingen skal vi ta deg gjennom de viktigste nyhetene som har kommet I dag, og vi får besøk av en ekspert I studio for å snakke om de rykende ferske boligpristallene for mai måned. Og så har OPEC blitt enige om å jekke opp oljeproduksjonen sin kraftigere enn ventet, men det kommer ikke til å klare, og hvorfor hører du om litt I tillegg, så blir det en prat på tampen av sendingen om bil, like før pinsehelgen setter inn. På Oslo Børs hovedindeksen ned 0,25% I dag, og dermed faller den for tredje dag på rad, og holder dette ut børsdagen, så ligger vi an til et fall samlet sett for denne uken på litt over 1%, men vi fortsatt opp da 5,1% siden nyttår, og futuresene på Wall Street de peker mot en rød start også der, når markedet åpner om et par timers tid. Mens rundt oss I Europa stort sett grønt på alle de store indeksene. Og ser vi I råvaremarkedet så ligger nordsjøoljen brent nå på $116.70 I spotmarkedet. Det ned 1% fra sluttkursen I går, mens den amerikanske lettoljen ligger rundt en dollar lavere på $115.90. Anfjord Salmon stiger rett under 4% etter dagens kvartalsrapport, der selskapet varslet sitt første utslett av smolt I juni. Og så får vi også ta med utviklingen I flybransjen. SAS-aksjen ligger nå på 75 norske øre, ned et par prosent I dag, etter ganske kraftig fall tidligere denne uken. SAS har jo lansert flere detaljer I denne redningsplanen SAS Forward, og denne uken ble det altså klart at de ønsker å konvertere rundt 20 milliarder svenske kroner I gjeld, og få inn minst 9,5 milliarder I friske kapital. Så kom det jo for en dag da I Dagens Næringsliv her I går kveld at Næringsdepartementet nå har hyret inn meglerhuset ABG og advokatfirma Wiersholm for å bistå som rådgivere. Den norske staten har jo gitt SAS lånegarantier for 1,5 milliarder kroner, og hvis det sånn at SAS misligholder denne gjelden, så kan jo da den norske staten bli sittende med det etter at de har utløst bankene de har garantert. For. Den norske staten solgte jo sine siste aksjer I SAS for snaue 600 millioner norske kroner I 2018. Og som du kan lese på FNO nå, så reddet dermed staten seg unna et tap som kunne vært på godt over 0,5 milliarder I dag, hvis vi da sammenligner med dagens kurs. Og da har vi jo ikke engang begynt å ta med hva den staten kunne tapt hvis man var med I emisjonen I SAS som ble gjennomført da på sensommeren 2020 I den første fasen av korona. Norwegian ned 1,9% I dag, Flyr tikker oppover 2,3, mens langdistansekonkurrenten til SAS North Atlantic ned 1,4%. Så må vi også ha inn om en av de andre store taperne denne uken. Nordic Nanovector ned nye 4,7% I dag til rett under 7 kroner aksjen. Det skjer altså etter det brutale fallet I går på 32%. Meglerhuset Carnegie kutter kursmålet på aksjen nå fra 11 til 6,6 kroner og gjentar en holdanbefaling. Aksjen falt jo torsdag etter dårlige nyheter om den såkalte paradigmestudien til selskapet. Så shipping. SEB løfter Golden Ocean fra et kursmål på 120 til 180 kroner og gjentar en kjøpsanbefaling. Den aksjen I dag 0,6% til 144,70. OECD og SEB forventer at seilingsdistansene innen tørrlast vil øke I løpet av de neste par årene som følge av et skifte I handelsmønstret I kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina. Og Meglerhus skriver, citat, kombinert med den beste tilbudssiden I nyere historie, utsikter til økte volymer fra Brasil og en innhenting I kinesisk stålproduksjon, så tror vi ratene I tørrbulk vil være høye I minst 3 år til, skriver altså SEB. Dronselskapet Nordic Unmanned, som blant annet bidrar med detektion av oljeutslipp og overvåkning av havner, faller 14% I dag til 22,85 kroner. Selskapet varslet I går at de ville hente penger I en rettet emisjon mellom 50 og 80 millioner, og det fikk de. De henter da 80 millioner brutto til 22 kroner aksjen, og det skal blant annet gå med på å sikre komponenter og bygge opp lagerbeholdningen til selskapet. Før vi går videre I sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå inn på fano-tv, og at vi også har andre podcaster enn bare økonominyhetene, som Morgenkaffen, Gründerpodcasten, Veien hit, Ukens vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. Fallet på Oslo Børs I dag kan vi I stor grad skylde på aksjer som XXL, Asetek, Nordic Nanovektor og Bakkafrost for, men det noen aksjer som virkelig prøver å få oss over I pluss, inkludert Skatek og gassfraktrederiene BV, LPG og Avance, og ikke minst seismikkselskapet PGS. Og disse tre siste blir det mer om I dagens aksjetips.
Utsiktene for gassfrakt gode, selv med mange nye skip som leveres, og selv PGS vil klare seg på en grei måte til høsten. Det fredag 3. juni, og dette noen av meglerhusenes viktigste anbefalinger. Fearnley Securities ute og høyner kursmålene innen LPG. BV LPG får økte kursmålet sitt fra 78 til 105 kroner. Avans gass løftes fra 47 til 70 kroner, og kursmålene til Doron LPG og Navigator gass løftes også. Fearnley sier kjøp på alle sammen. Meglerhuset mener at selv om en stor ordrebok av nyskap skal leveres neste år, så vil en sterk vekst I eksporten og ineffektivitet lindre mye av den smerten. Kepler Chevreux gir nå en kjøpsanbefaling på seismikkaksjen PGS med et kursmål på 13 kroner. Flere investorer har satset på en bedring I seismikkmarkedet I det siste, men for PGS sin del har den høye gjelden vært en mørk sky I horisonten. Meglerhuset skriver likevel ifølge TDN at PGS har sikret seg nye kontanter I kassen, som vil gi selskapet nødvendig finansiell fleksibilitet. Kepler peker blant annet på at PGS har avdrag på gjeld på 165 millioner dollar, som skal betales I andre halvår, og at kontantstrømmen og de seneste finansielle tiltakene gjør at selskapet bør kunne håndtere forpliktelsene på en adekvat måte. På tampen må vi innom biotech. DNB Markets kutter kursmålet på Bergen Bio fra 40 til 22 kroner, men sier fortsatt kjøp. Endringen kommer etter bytte av analytiker og oppdaterte estimater gitt selskapets nye strategi. Carnegie kutter også Nordic Nanovektor fra 11 til 6,6 kroner og gjentar hold. Aksjen falt torsdag med over 30% etter dårlige nyheter om Paradigme-studien. Og det var dagens aksjetips. Med børstoff får du som alltid på fa.no.
Og BV PG-aksjen opp 4,4% I dag, Avans Gass opp nesten 6%. Får vi også ta med at ABG har fått seg nye analytiker på gassrederier og har også oppdatert markedsutsiktene sine. De klinker til og løfter både Avans og BV LPG fra en hold til en kjøpsanbefaling. Og så får vi jo ta med at PGS en av de store vinnerne I dag. Aksjen opp 20% til 7,70, og kursmålet hos Kepler var altså 13 kroner, så ganske mye å gå på der, men vi skal huske på at PGS hentet jo 800 millioner I en rettet emisjon nå nylig til 3 kroner og 70 øre. Så her har kursen altså sust opp ganske betydelig bare siden den gang, og så kommer det da en reparasjonsemisjon I tillegg til de 800 millionene på 141 millioner til, samt at PGS har varslet at de vil tape et lån på 50 millioner dollar. Da skal vi snakke boligpriser og makro, for I dag kom altså boligprisene for mai måned, og boligmarkedet klinker til igjen med en prisoppgang på 1,2% eller 0,7% sesongjustert. Og dermed prisene nå 6,4% opp det siste året. Mer om det og noen andre tal som fikk flere til å spå at vi kanskje kan komme til å se en dobbelt renteøkning fra Norges Bank allerede nå I juni, skal vi snakke om nå. Altså med deg, Sara Midtgaard, ny, får vi si, seniorøkonom I Handelsbanken, velkommen til oss.
Tusen takk.
Og gratulerer med din jobb.
Takk.
Kanskje vi skal begynne med disse ledighetstallene som kom fra NAV. Det jo fortsatt en stund til vi får nye tall fra SSB på AKU-ledigheten. Mm. Men nå viste altså tallene fra NAV I dag. 1,6% altså helt ledig da, hvis du regner I 47.000, det det laveste altså siden 2008, sier NAV-direktøren.
Ja, det nei, det var egentlig akkurat det som vi hadde forventet på 1,6%. Så det jo veldig lavt, og arbeidsmarkedet jo veldig stramt. Men det var noe lavere enn det Norges Bank hadde forventet. Hvis vi ser på sesongjustert, så endte jo arbeidsledigheten på 1,7%, mens Norges Bank ventet 2%. Så det jo egentlig ganske mye lavere enn det Norges Bank så for seg. Og det litt derfor vi har på en måte økt sannsynligheten da, for at det kan bli en dobbelt renteheving, kanskje allerede I juni. Men der man venter litt til fortsatt, og avse inflasjonstallen som kommer neste uke, de kommer til å ha mye å si. Men også Norges Bank sitt regionale nettverkrapport for å se om hvordan kapasitetsutnyttelsen I økonomien og får bedriftene tak I nok arbeidskraft. Så det vil være ganske viktige indikatorer for å se på om vi faktisk får en dobbelt renteheving I juni. Da.
Ja, for det et fullt rentemøte nå da, I 23. juni. Mm. Nå var jo da inflasjonen 5,4% nå sist for april. Hva tror dere? Tror dere at den tikker enda lenger oppover nå for mai?
Nå har vi jo sånne baseffekter fra mai fra I fjor. Så kan det jo hende at vi faktisk får en liten oppgang I inflasjonen. Så det venter å se, og samme kjerneinflasjonen. Så det spørs nok veldig på om det kommer over det Norges Bank forventer, eller under det de forventer, på om det har noe å si for rentebanen eller ikke, og den, om vi får en dobbelt renteheving I juni. Da.
Ja, og så kapasitetsutnyttelsen antar jeg hos bedriftene blir kanskje veldig så viktig.
Den veldig så viktig, ja, absolutt. Det det som man ser veldig mye på. Og allerede fra forrige regional nettverkrapport så man jo at bedriftene... var tydelig beskjed da, om at de sliter med å få tak I både arbeidskraft, det knapphet på ressurser, og de sliter med kapasiteten. Så det jo egentlig over hele, ja, alle, de veldig fleste bedriftene rapporterer det. Så det jo et stort problem.
Ja, for jeg så, hvis du går litt gjennom I rapporten fra NAV, da, så det jo nesten litt hyggelig å se en gang, for en gang skyld det ordentlig fall I antall ledige I reiseliv og transport, blant annet. Mm. Der det jo mange som har slitt mye.
Ja.
Men det fall I alle arbeidsgrupper, så det virker jo som det egentlig bånd gass på jevnt over hele fjorden.
Ja, men det akkurat det det. Det virker som at det bredt over hele økonomien, så jo arbeidsledigheten lav, og det knapphet på arbeidskraft, og bedriftene sliter og får ikke tak I nok arbeidskraft. Så det ikke bare for noen få sektorer det gjelder på en måte over hele linja, egentlig.
Og litt færre utlyste nye stillinger, hva kan vi si om det?
Ja, det stemmer. Selv om så det jo flere som kommet inn I arbeidsstyrken, så det jo på en måte veldig positivt, og sysselsettingen har jo fortsatt gått opp. Så likevel vil man jo anse arbeidsmarkedet som svært stramt til tross for det. Så det jo en ja, veldig, veldig lav arbeidsledighet, som sagt, og sysselsettingen fortsatt høy. Så det tyder på et stramt arbeidsmarked fortsatt.
Klinker å gå unna.
Ja.
La oss vende blikket til boligmarkedet. Du skrev I morges at dere I Handelsbanken ventet en sesongjustert prisoppgang da, I mai på 0,4%. Fasiten viste 0,7. Mm. 1,2 da ujustert. Hva tenker du når du har lest tallene? For du skrev jo ikke nok at risikoen her var jo egentlig på oppsiden, at disse tallene kom til å være mye sterkere enn det man ventet.
Det stemmer, og det handler egentlig mye om tilbudssiden. Det var det som vi var litt spent på, hvordan vil tilbudssiden utvikle seg nå I mai? For nå har det jo vært litt, som vi har nevnt litt tidligere, på grunn av avhendingsloven, en litt sånn midlertidig begrensning på tilbudssiden I starten av året.
Ja, folk gikk og ventet på disse tilstandsrapportene.
Ikke sant? Ja. Og så tok det rett og slett lengre tid, så var ikke det at det var mangel på takstmenn, men det tok rett og slett lengre tid å lage disse tilstandsrapportene, slik at vi fikk en liten flaskehalseffekt I starten av året. Men nå ser man at det flere boliger som har blitt lagt ut for salg. Likevel så det jo fortsatt ganske høy antall usolgte, eller på usolgte boliger ute på markedet. Så det jo fortsatt en begrensning på tilbudssiden fortsatt, da, som også sikkert har vært med på å presse opp prisen litt nå. Men så jo litt overraskende også at etterspørselen fortsatt holder seg så høy. Det virker ikke som at husholdningen har blitt skremt av den nye rentebanen fra Norges Bank. Så det fortsatt høy etterspørselen etter boliger, som sikkert har vært med på å presse opp noe av den veksten.
Ja, for nå ligger jo styringsrenten på 0,75.
Ja.
Og så regnet jo Norges Bank, så, altså veldig mange har jo boliglån litt opp på totallet kanskje,
mm.
så har Norges Bank ventet at, at boliglånsrenten ville tikke opp sånn mot 4, kanskje drøye 4% om et par tre år. Når tror dere at det begynner å svis opp også at boligappetitten til nordmenn nødt til på en måte å begynne å dempe seg litt?
Det handler jo også om de faktisk kommer til å følge den rentebanen de har lagt til grunn nå. Hvis det ender opp med at vi får en også dobbelt renteheving I juni, så kan vi jo se for oss at boligprisene begynner å dabbe av, altså vi får boligprisfall I løpet av høsten, mer enn de typiske sesongtrendene som man ser. Og at vi at det ikke utelukkende å få et boligprisfall gjennom sitt år og neste år. Da.
Ja.
Men samtidig så det jo drivere som går i forskjellige retninger, så det begrenset nedsiderisiko på boligprisfall neste år. Så vi får jo en ganske høy lønnsvekst, venter vi, og det begrensninger på tilbudssiden. Nå bygges det jo veldig få boliger på grunn av høye byggkostnader, så det påvirker jo igjen tilbudet av nye boliger om et år. Da. Så det begrenser litt den nedsiderisikoen for et slags boligprisfall.
Har dere noen sånne prosentsjanse for hvor stor sjansen for at det kommer en dobbel renteøkning fra Norges Bank nå i slutten av måneden? Har dere liksom
Vi vil avvente litt og se til inflasjonstallene neste uke, ja. Og se litt, for de enda viktigere enn din avtalen i dag, og hvordan det slår ut, og ikke minst regionalt nettverk. Det tror jeg vil være mest avgjørende. Og det skal jo selvfølgelig litt til, for ofte vil jo Norges Bank varsle rentehevinger før de faktisk gjør det, sier fra nå kommer det faktisk dobbel renteheving. Så det skal litt til. Da må faktisk regionalt nettverk skrike at når det kapasitetsproblemer i økonomien.
Nå trenger vi en liten brev.
Ja, så det det som må til for at vi kan øke den sannsynligheten, da, for at vi får noen dobbel renteheving i juni.
Men altså, jeg så Henning Lauritsen i Eiendom Norge i dag. Han snakker om at dette den sterkeste starten på året, hvis man ser disse fem månedene under ett, siden vi har hatt da siden 2009, da vi var på vei ut av finanskrisen. Så ser jeg at snittomsetningstiden på boliger gikk fra 29 til 26 dager, altså, og det stiger jo egentlig jevnt og trutt i alle de store byene. Stavanger jo nå opp 8% det siste året.
Ja.
Det litt sånn koktendenser, eller det mer bare at det en god fart? Altså, hvordan vil du beskrive boligmarkedet nå?
Nei, jeg tenker at det handler veldig mye om at etterspørselen fortsatt høy. Vi må jo huske at, som du nevnte, vi har et styringsrente på 0,75%. Det fortsatt lavt, så vi kan ikke si at renta kjempeinnstrammende ennå, selv om vi har noen rentehevinger lenger bak oss. Og så det med at vi har hatt en kjempebegrensning på tilbudssiden. Altså antall boliger som har vært usolgte boliger på markedet har vært veldig lavt. Og da har det vært med på å fortsatt holde boligprisveksten høy, i hvert fall i starten av året. Så viser litt om hvor viktig tilbudssiden også for boligprisutviklingen. Så at det fortsatt har vært relativt høy etterspørsel etter bolig nå inngangen av dette her året også. Så det nok noen av de faktorene som spiller en rolle. Også som man ser i avtalen, da, lav arbeidsledighet, sikkert høy lønnsvekst, folk har høyere lønn. Så til tross for også høyere inflasjon, så har folk fortsatt sterk kjøpekraft.
Bare strømregningen som kan skrive
ikke sant?
Selv de beste av oss.
Ja.
Ja. Men altså, det var jo snakket om, for du snakket om den avvendingsloven, ikke sant? At da ville kanskje, og så hadde vi jo omikron-smitte her på starten av året,
ja.
Som kanskje gjorde at en del kjøp på visninger. Men ser vi noen tegn til noen sånn vårflom i det hele tatt, eller det...
Man ser jo litt tegn til det allerede nå, bare det med at antall boliger som blir lagt ut for salg har økt noe, litt mer på normale nivåer, jo en indikasjon på at, ikke kanskje en tidens vårflom, men at det blir litt mer normalt enn det vi har sett hittil i år. Men så vil jo det ta litt tid før det påvirker antall usolgte boliger på markedet, for det litt sånn etterslep her.
Ja.
Men at vi sikkert etter hvert mot sommer kan se at vi har litt mer boligtilbud enn det vi har i dag. Og det også kan være med på å trigge noe av det potensielle fallet, eller at renta biter mer da, etter hvert mot høsten, hvis boligtilbudet begynner å ta seg opp litt. Men jeg tror nok ikke vi får noen kjempevårflom, det tror jeg ikke.
Det for det en forskjell fra at du får litt flere boliger inn som lettetrykker litt, versus det at det bare renner inn så mange boliger at det ingen som skal inngå i noen budkamp.
Nei, det blir nok litt lettere, ikke noe veldig heftig greie, nei.
Hva spådommen deres i handelsbanken da? Nå ligger vi jo opp 6,4% siste 12 måneder. Hvordan tror dere at statistikken ser ut når vi begynner å nærme oss avslutningen på 2022?
Det fortsatt litt sånn usikkert å si, men det vel sikkert rundt 4-5% i det intervallet der. Så det avhenger litt av hvordan rentebanen blir, og hvor mye boligprisene biter av endrede rentebane. Men rundt 4-5% i år da, ser for oss. Og at på undersiden at vi kan få et fall neste år på ca. 1%, da, det vi ser for oss.
Ja.
Mm.
Så får vi se hva kopitalene til SSB viser, om vi da faktisk får en realøkning i boligprisen, eller om det blir,
det blir
netto null når inflasjonen har tatt sitt.
Det får vi vente og se. Mm.
Sara Midtgaard i Handelsbanken, takk skal du ha, og god pinsehelg.
Tusen takk.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project... There's a spray paint pattern that's just right, because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1,
Only from Rust-Oleum.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi skal til oljemarkedet nå, for denne uken har vi jo sett oljeprisen suse helt opp I $124 per fat, før den deiset litt tilbake, og nå ligger altså rundt 117. I går ble OPEC Plus, som Russland fortsatt medlem av inntil videre I hvert fall, enige om å øke produksjonen med 648 000 fat per dag I juli og august. Det 50% mer enn det som var planlagt. Men flere eksperter tviler på at det I det hele tatt blir mulig, og en av de Pareto Securities, Nadia Wiggen, som forklarer hvorfor I samtale med Bloomberg.
So OPEC output 50% higher than in prior months. Can OPEC even hit those production targets?
No. We think they will increase production by 250,000 barrels per day. So it does tilt the balance. In the third quarter, when we had seen a 1.2 million barrel per day draw, which would have been the steepest quarterly draw that we've had this year. And guess what? At 1 million barrels per day, it's still the steepest draw. So it's not enough, but it does show that OPEC is willing to increase production now because trying to prevent $150 or $180 as a scenario. But at the same time, it's gasoline prices and diesel prices that are the problem. This is where, in our view at Pareto, we find oil prices at $120 a barrel cheap relative to where we've seen those end user product cracks. So that's where we don't see that demand destruction. And that spare refining capacity really sits in China. It doesn't sit in Europe. So that is where
we'll
need to move. Yeah.
Okay. So you good to have you with us. Welcome to the show. It's your first outing on Bloomberg, making calls in the first answer. We like it. Nadia, you say the cracks is where I'm going to feel the pain. But, you know, which crack is going to blow out the most? Is it going to be gas or is it going to be heat? Because we're going into the summer season. So I'd say it's going to be gas. And if so, where does the crack blow out to? And where does demand destruction kick in?
As an ex-trader, there's never a max. And as we learned from COVID, there's never a min, right? So things can go where they need to go and they can keep going higher. I mean, the gasoline price at the pump, $5 a barrel, $6 a barrel, $7 a barrel, it's uncertain because the market is still very, very liquid and people have pent up money at home. So they're not going to cancel their summer holiday when they haven't had one in 3 years because of that price. And so there's a lot of space for the oil price to go higher. The previous high we had was $180+ a barrel, inflation adjusted. So there's a lot of space. But the main concern is OPEC's going to get us through probably this summer, end of this year, but start of next year. That's when we're in a very, very serious situation. And we look at 2014, which was a boom and bust year. And things look even tighter because OPEC spare capacity will be 1.4 million barrels per day at best. And it was 1.8 million barrels per day
Nadia,
in 2014.
What if China comes back online? How does that complicate the picture?
Yeah.
Yeah. And so it will make it scary in terms of the overall global demand being higher. But on the other hand, for the fourth quarter, things will look better because refiners in China will run much more. They've been holding back. So it can alleviate things into year end once we've gotten through the summer. But then again, for next year, we're starting in such a tight situation when the US is just not ramping up production. We're not going to start to see more US oil in bulk coming before that first, second quarter of next year. And that is where we're very concerned that this is just not enough. We're super bullish as a result.
What happens if Europe sanctions Russian gas?
Right. That is the way we put the maximum political pressure on Russia. I think we are already anticipating maximum switching in terms of gas to oil. Gas supplies into Europe will probably be around 13% to 15% lower than what our expected demand profile is. And that is a very big deal. But it hits that central and Eastern Europe part the most. not so much Germany, which has been the focus, but as we've seen with sanctions so far, and when Russia cut off supply of gas to Poland, we've had that reverse flow going forward. Mm. So that is something that will cause absolute demand destruction here in the short term.
Yeah. Nadia, I mean, I really love all the conviction behind your call. So that being said, I can't let you leave without putting some numbers to that conviction. You say you're super bullish. Give us some levels you're looking out for in terms of oil.
So we're looking at, $100 to $135 a barrel is a very comfortable trading range for the next 9 to 12 months for the oil market. That is without these extreme scenarios of everything coming back in China with, full-on easing continuing instead of this tightening cycle. That is where we see things looking quite comfortable.
Da skal vi snakke bil, og bilprodusentene måker jo nå ut elbilmodell etter elbilmodell, og kollega Håkon Sæbø har sett nærmere på en tysk en, som mange av oss historisk sett hvertfall har sittet I baksetet på. Bare se her.
Dette nye Mercedes AMG EQE 43 Firmatic. Den foreløpig toppmodellen av EQE-serien. Det kommer jo rimeligere versjon enn denne. Men du kjenner igjen AMG-versjonen ved at den har disse vertikale rillene, litt som pinstripe-dressen til Egon Olsen. Den står på gigantiske hjul, 21 tommer. Det robber deg for litt rekkevidde, 533 kilometer maksimalt. Denne har 467 kilometers rekkevidde. Men kreftene det jo I alle fall mer enn nok av, skulle man tro. 476 hestekrefter, 858 newtonmeter og 0-100 på 4,2 sekunder. Det jo en svær bil dette her, nesten 5 meter lang. Men bagasjerommet, det faktisk ikke så digert, 430 liter. En BMW i4 faktisk 470 liter. Her det jo to veldig hendige kofferter. De jo kjekke. Flott. Og en annen ting som jeg la merke til nå at bakluken går bare opp hit, så det betyr at du må laste inn I bilen, mens på en i4 og faktisk storbroren til den her EQS, så løfter bakluken seg helt opp. Så skuffende, kanskje litt. I alle fall har den påskriften som vi jo liker ekstra godt. Og visst nok så skal AMG-en ha da tre riller her, mens den vanlige EUK-en har bare to. Jeg nevnte jo BMW i4, sånn plassmessig, og den har jo 544 hestekrefter, toppmodellen. Men prismessig det ganske stor forskjell, for denne bilen starter på 909 800 kroner. Og bilen vi sitter I nå, som riktig nok deilig utstyrt, den koster 1170. Da får du jo heldigvis litt sånn snadder på rattet, da, sånn som disse knappene her, hvor du kan skru på ekstra sportslig lyd, hvis man vil ha det. Jeg kan også justere så jeg får et enda mer sportslig oppsett. Bilen har jo et understell som ligner mye på det I en EQS. Så det jo komfortabelt, men betydelig strammere. Og her det jo luftfjæring. Men når vi kjører på en sånn vei som det her, og vi setter den I Sport Plus, da blir både lyden litt mer morsom, og du kjenner at bilen blir mye strammere enn det en EQS noen gang kort til å bli. Så det det med batteri og lading da. Den bilen faktisk et ganske stort batteri, 90,6 kWh. Men hurtigladingen var ikke helt perfekt. 170 kW. En BMW i4 har jo 205 kW, EQS har 200, mens Porsche Taycan og Audi e-tron GT, som jo prismessig ligner mye på dette her, de har 270 kW. Mercedes AMG utvilsomt en heftig bil å kjøre, og en gledelig liten nyhet at denne bilen kan du faktisk få ganske kjapt. Mercedes sier at du kan få den levert allerede I august, og det jo en litt god nyhet mens alle andre sliter med å levere bil om dagen.
Da har jeg fått Håkon med meg I studio. Håkon, I utgaven FA Motor nå I morgen, så kan vi også lese om BMWs nye 3-serie som faceliftet. Den jo ikke egentlig så spennende for nordmenn lenger. Nå det jo blant annet EQE og ikke minst coverbilen som kanskje enda mer spennende.
Ja, jeg gjør bare sånn,
ja.
Du ser liksom fenderen på denne BMW-en.
Ja, ser lite grann BMW iX M60.
Ja. Noen har kanskje sett denne litt nye finurlige elfarkosten av en SUV til BMW på veien, men dette her liksom litt ekstra krydder versjon.
Ja, dette toppmodellen, 619 hestekrefter, 1100 Nm når du tar en skikkelig rivstart, og da går du unna til 100 på 3,8 sekunder, så det jo 0,1 sekund bak Taycan GTS.
Ja.
Ja. Så det er heftig. Ja, det går unna, men det er tunge biler dette her. Det er 2,6 tonn. Så det veier mye. Riktig nok så jo denne bilen veldig godt utstyrt. Det jo litt av poenget. Så prisforskjellen til den som en del allerede går rundt og venter på, den såkalte 50-versjonen, den ikke så stor. Det litt av det vi skriver om da.
Ja. Og så har dere jo også påpekt at en annen elbil på vei til Norge, men vi har kanskje sett det som glimta fra USA, Lucid.
Ja, det blir spennende å se hva som kommer der. Jeg tenker de får bare ta og bringe det over hit, og så skal vi kjøre og undersøke dette ganske grundig. Men det jo klart, dette biler som passer for Norge? Det blir jo veldig gøy å se.
Ja, for det liksom en Model S. Altså, det jo store sedaner, men den går jo voldsomt langt, den Luciden. Det skal de amerikanere ha.
Ja. Ja, så vi får se da, om det faktisk blir så bra som det de sier. Men du, som du poengterer, store sedaner, det folk trakter etter for tiden? Jeg tror kanskje det mer SUV som ja. Gjelder.
Vi får se om de åpner forhandler på Karl Johan, de også, som NIO har gjort med sitt NIO House.
Mm, ja. Og Xpeng i byen.
Sant. Du, til slutt så tenkte jeg noe annet som man kan lese om i helgen. Litt mer kuriøs farg, hvertfall, og hva skal vi si, off-road pickup.
Ja, Jeep Gladiator. Vi tok den med ut i skogen en liten tur, og satte inn lavgir-serie og fartet litt rundt. Det var gøy det.
Ja, for dette en Jeep Wrangler, hvor de har kappet og tak og satt på lasteplan.
Ja, og så har de gjort den veldig lang. Den bilen jo godt over 5 meter lang.
Ja.
Jeg tror faktisk den over 5,5 meter lang også, hvis jeg ikke husker helt feil. V6, diesel og masse avgift, og ja, annerledes.
Morsomteste landtidsgruppen tar å by på om dagen.
Ja, det er gøy, men det i hvert fall noe å lese om, og ganske morsomt. Noen vil jo ha det, faktisk.
Ja, Håkan, veldig bra. Masse å glede seg til, i hvert fall. God pinsel når den til kommer. Du skal kanskje ut og kjøre litt.
Måler.
Da tenkte jeg vi kan ta en titt på markedet nå på tampen av både børsuken og børsdagen. Hovedindeksen på Oslo Børs tikket enda litt lenger ned, ligger nå ned 0,35% til 1261 poeng. Oljeprisen hjelper jo ikke akkurat, den ned 0,76% nå til $117 fatet blank for et fat nordsjøolje brent i spot av markedet, mens den amerikanske lettoljen ligger 80 cent under på 116,20. Og rundt oss i Europa det fortsatt jevnt og trutt grønt med oppgang på de aller fleste børsene, og ser vi på listen over de mest omsatte aksjene, så trekker Equinor, ikke minst PGS, seismikkaksjen opp. PGS nå opp 16,6% da på blant annet Keplers nye kursmål på aksjen på nesten dobbelte av dagens kurs på 7,47. Eller så trekker også Aker BP og Solstad Offshore opp 6,5% og 0,8% her i dag. 0,8 på Aker BP altså. Kahoot og Nordic Semi også litt grann i pluss begge to i dag på listen over de mest omsatte aksjene. Boy Drilling faller 5,7%, omsatt for 111 millioner kroner så langt i dag. Men den aksjen har jo også steget noe voldsomt da, i løpet av året, så det jo ikke akkurat noe synd på aksjonærene i det selskapet sånn med det første. Golden Ocean ned 0,4%, på da gode utsikter til tørrlast, skal vi tro SEB. I Finansavisen i morgen på lørdag så kan du lese Trygve Hegnars leder om den norske fotballstjernen Erling Braut Haaland og politikken i han. Du kan lese om ukens aksje, som smartklokkeselskapet Explora Technologies, som nylig meldte om en distribusjonsavtale med Telenors finske mobilselskap DNA. Så blir det profilintervju med Håkon Sæther, som var med på 70% av alle børsnoteringene på Oslo Børs i fjor. Og så blir det selvfølgelig da masse mer bil, vin og annet helgestoff. Og det var det vi hadde for deg i denne omgang på denne fredag 3. juni på vei inn i pinsehelgen. Tusen takk for at du så eller hørte på. Mitt navn Marius Lorentzen, og vi tilbake her på tirsdag klokken 14.30 da med Norwegian-sjef Geir Karlsen på besøk. I mellomtiden ønsker vi deg og dine en riktig god pinse fra alle oss her i Finansavisen. Takk for nå.
Thank you.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.